Vždy ma zaujímalo, ako veci fungujú a ako sa ľudia správajú. A môj nový poznatok, že veda poskytuje nástroje a možnosti na skúmanie čohokoľvek, čo pokladám za zaujímavé, bol lákadlom, ktoré ma priviedlo k štúdiu ľudského správania. S týmito novými nástrojmi som veľkú časť svojho počiatočného úsilia zameral na pochopenie toho, ako prežívame bolesť. Z pochopiteľných dôvodov ma najviac zaujímali situácie ako liečba v kúpeli, pri ktorých musí pacient bolesť prežívať po dlhý časový úsek. Je možné znížiť celkovú agóniu takej bolesti? Nasledujúcich pár rokov som na sebe, svojich priateľoch a na dobrovoľníkoch robil sériu laboratórnych pokusov, pri ktorých som používal fyzickú bolesť spôsobenú teplom, studenou vodou, tlakom, hlasnými zvukmi a dokonca psychickú bolesť spôsobenú stratou peňazí na burze, aby som sa dopracoval k odpovediam. Než som dospel k záveru, zistil som, že sestry na oddelení popálenín sú milé a láskyplné bytosti. Nuž, až na jednu výnimku, s mnohými skúsenosťami s kúpaním a odmotávaním obväzov, ale bez správnej teórie o tom, čo by mohlo bolesti ich pacientov, ako sa mohli tak mýliť, ak vezmeme do úvahy ich ohromné skúsenosti. Keďže som tieto sestry poznal osobne, vedel som, že ich správanie nie je spôsobené zákernosťou, hlúposťou či ľahostajnosťou. Skôr boli obeťami skrytých predsudkov vo vnímaní pacientovej bolesti, predsudkov, ktoré zjavne nezmenili ani ich obrovské skúsenosti. Z týchto dôvodov som bol v obzvlášť napätom očakávaní, keď som sa jedného rána vrátil na oddelenie popálenín a prezentoval svoje výsledky v nádeji, že ovplyvním proces odstraňovania obväzov ostatným pacientom. Ukazuje sa, povedal som sestrám a lekárom, že ľudia cítia menšiu bolesť, ak sa ošetrenie, ako napríklad odmotávanie obväzov v kúpeli, vykonáva s nižšou intenzitou a má dlhšie trvanie, než ak sa má ten istý cieľ dosiahnuť vysokou intenzitou za kratší čas. Inými slovami, trpel by som menej, keby mi obväzy odmotávali pomaly, namiesto svojej metódy rýchleho strávania. Sestry boli mojimi uzávermi úprimne prekvapené, no ja som bol rovnako prekvapený tým, čo povedala Etty, moja obľúbená sestra. Uznala, že ich poznatky majú chyby a že by svoje metódy mali zmeniť, ale poukázala aj na to, že diskusia o bolesti spôsobené kúpeľnou liečbou by mala vziať do úvahy aj psychickú bolesť, ktorú zažívajú sestry, keď ich pacienti kričia v agónii. Vysvetľovala, že rýchle strhávanie obväzov môže byť pochopiteľnejšie v prípade, že sa ním sestry snažia skrátiť svoje vlastné trápenie a na ich tvárach sa skutočne dalo často vidieť, že trpia. Nakoniec sme sa všetci zhodli na tom, že ich metódy by sa mali zmeniť a niektoré sestry moje odporúčania skutočne nasledovali. Moje odporúčania síce nikdy vo väčšom meradle proces odmotávania obväzov, pokiaľ viem, nezmenili, no táto epizóda na mňa urobila zvláštny dojem. Ak sestry so všetkými svojimi skúsenosťami zle pochopili realitu svojich pacientov, na ktorých im tak záležalo, možno aj iní ľudia podobne nesprávne chápu dôsledky svojho správania a z tohto dôvodu robia opakovane nesprávne rozhodnutia. Rozhodol som sa rozšíriť záber svojho výskumu z bolesti na skúmanie prípadov, keď jednotlivci opakovane robia tie isté chyby bez toho, že by sa zo svojich skúseností poučili. A o tom je táto kniha. O ceste do rôznorodých iracionálnych spôsobov nášho správania. Vedný odbor, ktorý mi dovoluje sa pohrať s týmto predmetom, sa nazýva behaviorálna ekonómia alebo úsudok a rozhodovanie. Judgment and Decision Making, JDM. Behaviorálna ekonómia je relatívne nová vedná disciplína, nadväzuje na aspekty psychológie a ekonómie. Umožnila mi skúmať všetko od neochoty šetriť si na dôchodok až po neschopnosť uvažovať jasne, keď sme sexuálne vzrušení. Avšak nesnažil som sa pochopiť len správanie, ale aj rozhodovacie procesy, ktoré za ním stoja. Vaše, moje a každého. Skôr než budem pokračovať, dovolte mi v krátkosti vysvetliť, o čom behaviorálna ekonómia je a ako sa líši od štandardnej ekonómie. Dovolte mi začať úryvkom zo Shakespearea. Aké majstrovské dielo je človek, aký vznešený je myslením, aký neobmedzený v schopnostiach, zovňajšku i pohybe, aký rýchly a obdivuhodný v konaní, aký aniel v chápaní, aký boh, najdražší šperk sveta, vzor tvorstva. Hamlet, druhé dejstvo, druhý obraz, preklad Jozef Kott. Tento citát odzrkadluje prevládajúci pohľad na ľudskú povahu, ako ju vnímajú ekonómovia, tvorcovia, politík, neprofesionálni i bežní ľudia, naše mysle a tela sú schopné úžasných činov. A ak niekto zo vzdialenosti hodí loptu, dokážeme okamžite vyrátať, kadiaľ poletí a kam dopadne a presunúť svoje telo a ruky tak, aby sme ju chytili. Dokážeme sa ľahko učiť nové jazyky, obzvlášť ako deti. Dokážeme bravúrne hrať šach. Dokážeme rozpoznať tisícky tvári a nepopliesť si ich. Dokážeme tvoriť hudbu, literatúru, technológie a umenie. A tak ďalej. Shakespeare nie je jediný, kto ľudskú myseľ obdivuje. V skutočnosti si všetci samých seba predstavujeme v súlade s tým, ako to popisuje Shakespeare, hoci si uvedomujeme, že tento štandard nevždy spĺňajú naši susedia, manželia či manželky a šéfovia. V oblasti vedy sa tieto predpoklady o našej schopnosti dokonale logicky myslieť uplatnili v ekonómii. Táto základná myšlienka, nazývaná racionalita, tvorí základ ekonomických teórií, predpovedí a odporúčaní. Z tohto pohľadu a do tej miery, do akej všetci veríme v ľudský rozum, sme všetci ekonomovia. Nemyslím to tým, že každý z nás je schopný intuitívne vyvinúť zložité modely, teórie hier alebo chápať zo všeobecnenú axiomu odhalených preferencií. Myslím tým skôr to, že všetci máme základné predstavy o ľudskej povahe, na ktorých ekonomia stojí. Keď budem v tejto knihe spomínať racionálny ekonomický model, budem mať na mysli základný predpoklad väčšiny ekonómov a mnohých z nás o ľudskej povahe, a síce jednoduchú a príťažlivú myšlienku, že sme schopní robiť rozhodnutia, ktoré sú pre nás správne.